Când oare îmi voi aminti de toate din zilele acelea de vacanță? Dar nici n-am uitat și nici nu voi trece sub tăcere asprimea biciului tău și iuțeala minunată a milei tale. Atunci ai început să mă torturezi cu durere de dinți. Și când aceasta a început să se agraveze, în așa măsură încât nu mai puteam vorbi, s-a înfiripat în inima mea gândul de a îndemna pe toți ai mei, care erau de față cu mine, să te roage pentru mine, o, tu, Dumnezeu mântuirii de orice fel. Și-am scris lucrul acesta pe o tăbliță cerată și le-am dat-o lor să o citească. Imediat ce ne-am plecat genunchii cu sufletul rugător, durerea aceea și fugit. Dar ce durere? Sau cum a fugit? M-am speriat. Mărturisesc asta, o, Domnul meu și Dumnezeul meu! Căci de la începutul vieții mele, eu nu încercasem o asemenea experiență și s-a strecurat în adâncul sufletului meu voințele tale și, bucurându-mă într-o credință, am lăudat numele tău. Dar credința aceasta nu mă îngăduia să fiu sigur pe mine din cauza păcatelor mele din trecut, care prin botezul tău încă nu fusese iertate. Capitolul 5. Am renunțat la acea profesiune. După ce au trecut sărbătorile legale de culesul viilor, i-am înștiințat pe milanezi să-și caute pentru școlarii lor un alt negustor de cuvinte, fiindcă eu mă hotărâsem să-ți slujesc ție. Și fiindcă nu mai puteam să fac față acelei profesiuni din cauza dificultății de a respira și a durerilor de piept. Și-am făcut cunoscut printr-o scrisoare episcopului tău, bărbatul Sfânt Ambrozie, vechile mele erori și dorința mea prezentă pentru ca el să mă sfătuiască ce ar trebui să citesc mai degrabă din cărțile tale spre a deveni foarte bine pregătit și apt pentru a primi harul tău atât de mare. Iar el m-a îndemnat să citesc pe prorocul Isaia, fiindcă zicea el, în comparație cu ceilalți proroci, el ar fi cel mai clar înainte vestitor al Evangheliei și al chemării neamurilor. Cu toate acestea, eu, neînțelegând ceea ce citisem la primul contact cu profeția acestuia și socotind că așa este el tot, am amânat reluarea lecturii până atunci când voi fi deprins cu felul de a vorbi al Domnului. Capitolul 6. Am fost botezați. Apoi, când a sosit vremea în care trebuia să-mi dau numele, și părăsind casa de la țară, am revenit la Mediolanum. Dar și Alipiu s-a hotărât să renască întru tine împreună cu mine, după ce se îmbrăcase în smerenia cuvenită sfintelor tale taine, el care era un foarte puternic stăpân al propriului trup, până într-atâta încât să meargă de scurs pe pământul înghețat al Italiei, dând dovadă de o nemaiauzită cutezanță. Luasem împreună cu noi și pe copilul Adeodatus, născut din trupul meu de carne și din păcatul meu, cel care tu îl modelase și atât de bine. Avea vreo 15 ani, dar cu mintea lui îi întrecea pe mulți bărbați serioși și învățați. Mărturisesc darurile tale O, Doamne Dumnezeule al meu, Creator al tuturor, și atotputernic a îndrepta nedreptățile noastre, căci eu, în copilul acela, nu aveam nimic decât păcatul, iar hrana cu care era hrănit de noi, în învățătura ta, ne-o inspirase și tu și nimeni altul. Iată darurile pe care ți le mărturisesc. Există o carte a noastră, care este intitulată de Magistro, unde el dialoghează cu mine. Tu știi că ale lui sunt toate ideile care au fost puse acolo, ca fiind ale interlocutorului meu, pe când acesta avea 16 ani. Mi-am dat seama și de multe alte însușiri, cu totul admirabile ale lui. Avea acel geniu care mie cel puțin îmi dădea fiori. Și cine în afară de tine putea să fie creatorul unor asemenea minuni? Dar tot tu ai ridicat atât de repede de pe pământ și viața lui, și acum îmi aduc aminte de el cu mai multă siguranță, căci nu mă mai tem în vreun fel pentru copilăria ori pentru tinerețea lui, și în general nici pentru el ca om. L-am luat deci alături cu noi, ca și cum ar fi fost de aceeași vârstă cu noi, în harul tău, spre a-l instrui în învățătura ta, și ne-am botezat. Și-a fugit de la noi neliniștea provocată de viața trecută. În zilele acelea nu mă mai săturam, cugetând cu uimită plăcere la înălțimea planului tău asupra mântuirii neamului omenesc. O, cât de mult am plâns la auzul imnurilor și al recitativelor liturgice, fiind profund mișcat de glasurile bisericii tale care răsunau. Vocile acelea se revărsau în urechile mele, iar adevărul tău se decanta în inima mea și din ea ieșea clocotind un sentiment de evlavie și lacrimile curgeau de-mi scăldau obrajii, iar eu mă simțeam bine cu ele. Capitolul 7. Sfântul Gervasius și Sfântul Portasius. Nu de mult timp, Biserica din Mediolanum începuse să serbeze cu multă evlavie acel gen de mângâiere și de îndemn al unor frați, care stimulau la credință prin cântări și prin simțiri. Fără îndoială, trecuse de atunci un an sau nu cu mult peste, când Iustina, mama împăratului Valentinianus, pe atunci copil, persecuta pe Ambrozie, slujitorul tău, pentru erezia ei, la care fusese atrasă de arieni. Mulțimea pioasă făcea de gardă noaptea în biserică, fiind gata să moară împreună cu episcopul său, robul tău. Pe vremea aceea, mama mea, adică roaba ta, jucând rolul principal în momentele de grijă și de priveghere, trăia numai din rugăciuni. Iar noi, încă indiferenți la căldura duhului tău, eram totuși impresionați că întregul oraș este atât de afectat și de tulburat. Atunci s-a instituit obiceiul de a se cânta imnuri și psalmi, după practica celor din Orient, pentru ca poporul să nu se istovească în distrugătoarea tristețe. Și din acea împrejurare a rămas până azi acest obicei în multe, dacă nu cumva în toate comunitățile tale, și prin imitație și în celelalte părți ale pământului. Atunci ai dezvăluit tu vestitului tău episcop, prin intermediul unui vis, în ce loc erau ascunse trupurile martirilor Gervasius și Protasius, pe care, timp de atâția ani, le păstrasești nestricate în vesteria tainei tale, de unde mai apoi aveai să le scoți pentru a pune frâu furiei unei femei, din păcate regină, căci acestea, după ce fuseseră dezgropate și arătate tuturor, și mai apoi fuseseră strămutate cu toată cinstea și onoarea în biserica lui Ambrozie, vindecau nu numai pe cei pe care chinuiau duhurile necurate, conform mărturisirea acelorași demoni, ci chiar și pe un orb de mai mulți ani, foarte cunoscut în orașul său, care, după ce a întrebat și a aflat care este motivul agitatului oraș, s-a ridicat și a rugat călăuza să-l ducă și pe el acolo. Fiind așadar dus acolo, a reușit să capete permisiunea să atingă cu un prosop targa sfinților tăi, care avuseseră înaintea ta o moarte atât de prețioasă. Imediat ce a făcut lucrul acesta și și-a adus prosopul la ochi, pe îndată i s-au limpezit ochii. De aici vestea s-a răspândit în toate părțile și odată cu ea și laudele aduse ție, fierbind și strălucitoare, și drept urmare, sufletul acelei vrăjmașe, cu toate că nu s-a îndreptat către credința cea sănătoasă, și-a stăpânit totuși furia de a-l persecuta. Mărire ție, Dumnezeule al meu! De unde așadar și în ce direcție ai dus tu aducerea mea aminte ca să-ți mărturisesc ție chiar și pe acestea, pe care, deși importante, le trecuse în sub tăcere uitându-le? Și totuși, atunci, în ciuda faptului că mirosul miresmelor tale se răspândea atât de tare, noi nu alergam la tine și de aceea plângeam mai mult în timpul cântării imnurilor tale, cândva suspinând după tine și, în sfârșit, respirând ușurat, atât cât se poate permite, o adiere într-o casă de fân. Capitolul 8. La Ostia pe Tibru a murit mama. Cel care face să locuiască în aceeași casă împreună, pe cei într-un cuget, ni l-ai alăturat nouă și pe Evodius, un tânăr din municipiul nostru. Acesta, pe când îndeplinea în administrație funcția de comisar cu probleme imperiale, s-a îndreptat spre tine cu mult înaintea noastră și s-a botezat, și după ce a părăsit câmpul de luptă al lumii acesteia, s-a înrolat soldat pe câmpul tău de luptă. Ne aflam împreună și tot împreună locuiam, în baza unei hotărâri fără de prihană, și ne întrebam pe atunci care loc ar putea să ne fie mai util spre a sluji ție, și am convenit să ne întoarcem la oaltă în Africa. Dar, pe când ne aflam la Ostia Tiberiană, mama mea a murit. Las la o parte amănuntele, fiindcă tare mă grăbesc. Primește mărturisirile mele și toate mulțumirile mele, o Dumnezeule al meu, chiar dacă despre multe și nenumerate lucruri îmi permit să nu spun nimic. Dar nu voi lăsa neștiut ceea ce se năștea în inima mea despre acea roaba ta, care m-a adus pe mine pe lume, astfel încât cu trupul să mă nasc pentru această lumină trecătoare, iar cu inima să mă nasc pentru lumina cea veșnică. Nu despre darurile ei voi vorbi, ci despre darurile tale sădite în ea, căci nu ea însăși se făcuse pe sine și nici nu se educase ea însăși pe sine. Tu ești cel care ai creat-o, nici tatăl, nici mama ei nu știa ce avea să devină, ce a ieșit din trânsii. Și-au instruit-o în teama de tine, varga Hristosului tău, conducerea unicului tău fiu, într-o casă plină de credință, bun mădular al bisericii tale, ci ea nu lăuda atât de mult grija mamei sale pentru instruirea sa, cât o lăuda pe aceea a unei sclave istovite de bătrânețe, care îl îngrijise pe tatăl ei, pe când acesta era prunc, purtându-l, așa cum obișnuie să fie purtați pruncii, în cârca fetelor ceva mai mărișoare. Datorită acestui lucru, bătrâneții ei și minunatelor sale comportări, ea era de drept venerată într-o casă de drept credincioși. Din același motiv, ea avea grijă și de fiicele stăpânilor, o sarcină pe care o îndeplinea cu atenție, și în dojenirea acestora, ea era, dacă trebuia, neînduplecată, cu o sfântă severitate, iar în educarea lor, de o înțelepciune plină de tact. Căci, în afara celor ore în care se hrăneau cu multă cumpătare, la masa părinților, ea nu le îngăduia să bea nici măcar apă, chiar dacă s-ar fi prăpădit de sete, ferindu-le în felul acesta de obișnuință rea și însoțindu-și gestul cu o vorbă sănătoasă. Acum beți apă, fiindcă nu aveți la îndemână vin. Când însă vă veți duce la soții voștri și veți deveni stăpâne ale cămărilor și magazinilor, apa vi se va părea lipsită de valoare, iar obiceiul de a bea va pune stăpânire pe voi. Cu o atare metodă de a forma o deprindere și cu autoritatea de a porunci, reușea ea să înfrâneze lăcomia vârstei prea fragede și, potrivit unei măsuri corecte, modela ea însăși setea fetelor, astfel încât să nu li se permită ceea ce nu se cuvenea. Și totuși, gustul pentru vin reușise să se strecoare în ființa lor, după cum îmi povestea mama, roaba ta, mie, fiul său. I se strecurase și ei în suflet, căci ori de câte ori se dădea dispoziție de către părinți, ca unei fete cumpătate, să meargă și să scoată vin din butoi, ea, introducând paharul prin vrana de deasupra, înainte de a turna vinul în carafă, sorbea un pic cu vârful buzelor, deoarece mai mult n-ar fi putut, pentru că respingea gustul vinului. Fiindcă nu din dorința de a se îmbăta, făcea ea lucrul acesta, ci din cauza unor exaltări specifice vârstei, care se exterioriza prin gesturi de amuzament și care de obicei, în sufletele copiilor, sunt ținute sub stăpânire de severitatea celor mari. Așa s-a făcut că, adăugind în fiecare zi mici degustări la cea neînsemnată degustare de la început, fiindcă cel care nu dă importanță lucrurilor mici decade puțin câte puțin, căzuse și ea în acea obișnuință, astfel încât ajunsese deja să soarbă cu lăcomie pahare de vin curat. Unde era atunci acea bătrână înțeleaptă cu drastica ei interzicere? Oare mai avea ceva vreo putere împotriva unei boli ascunse, dacă n-ar veghea asupra noastră leacul tău, o Doamne? În absența tatălui, a mamei și a celor care ne educau, doar tu erai cel prezent. Tu care ne-ai creat, tu care ne chemi, tu care faci bine chiar și prin intermediul unor oameni interpuși în vederea mântuirii sufletelor. Însă ce făceai tu atunci, o Dumnezeule al meu? Cum ai îngrijit-o și cum ai însănătoșit-o? Oare nu ai abătut tu asupra ei vreo ocară aspră și violentă dintr-un alt suflet, asemenea unui bisturiu vindecător, scos din prevederile tale ascunse și ai retezat putreziciunea aceea cu o singură tăietură? Căci sclava aceea, cu care mergea de obicei la butoi, intrând în conflict cu stăpâna ei mai mică, așa cum se întâmpla între patru ochi, i-a aruncat în fața această învinuire, făcând-o bețivă în cea mai penibilă bajocură. Atins adânc de această dojană, a luat seamă la urâtele ei apucături și a recunoscut imediat vina și s-a dezbarasat de acest viciu. Căci, după cum prietenii pervertesc pe cineva lingușindu-l, tot așa și dușmanii, de cele mai multe ori, insultând pe cineva, îl corectează, iar tu le vei plăti lor, nu pentru faptul că ai acționat prin ei, ci pentru ceea ce ei înșiși au intenționat. Deoarece aceia, aflate în stare de mânie, a dorit să o atace pe stăpâna ei mai mică, nu s-o vindece de-a păcăturile ei și de aceea și făcut lucrul acesta într-o ascuns. Fie că așa le îndemnaseră locul și timpul neînțelegirii lor, fie pentru ca nu cumva ea însăși să se pună în primejdie, fiindcă n-o dăduse în vileac mai devreme. Dar Tu, Doamne, conducătorul celor cerești și a celor pământești, Tu care spre folosul Tău întorci adâncurile unui torent și tot așa și valul cel tulbure al viacurilor ce curge cu rânduială, chiar prin nebunia unui suflet, L-ai vindecat pe cel al altuia, ca nu cumva cineva, ori de câte ori observă un lucru ca acesta, să-l atribuie mai apoi puterii personale. Dacă un altul se îndreaptă datorită observației sale, dorind să-l corecteze. Capitolul 9. O făceai frumoasă și iubită cu respect. În felul acesta, fiind ea educată, într-o rușine și cumpătare, hărăzită mai degrabă pentru tine părinților ei decât dată ție de către părinții ei, îndată ce a devenit nubilă la plinirea anilor, fiind ea încredințată bărbatului său, i-a slujit acestuia ca unui stăpân și a făcut tot ce stătea în putință să-l câștige pentru tine, vorbindu-i despre tine prin muravurile sale, cel prin care tu o făceai să fie frumoasă, iubită cu tot respectul și întru totul admirabilă pentru soțul ei. Însă în așa fel a îndurat infidelitățile căminului său, încât, legat de acesta, n-a avut niciodată vreo ceartă cu soțul său. Deoarece, ea aștepta necontenit să se pogoare asupra lui mila ta, pentru ca și el, crezând întru tine, să devină curat. El însă era în afară de acestea, pe cât de distins prin bunăvoință, pe atât de pornit spre mânie. Dar ea știa să nu se împotrivească bărbatului mâniat, nu numai cu fapta, dar nici măcar cu vorba. Apoi însă, după ce el se pătolea și se liniștea, când ea găsea momentul potrivit, îi cerea socoteală pentru fapta lui, dacă cumva el se lăsa pradă mâniei, prea fără de măsură. În cele din urmă, ori de câte ori multe alte femei măritate, a căror soți erau mai înțelegători, purtau totuși pe chipul lor desfigurat chiar urmele loviturilor acestora. Dacă în timpul conversațiilor amicale ele acuzau viața soților lor, ea, dojenindu-le pentru felul lor de a vorbi, le atrăgea atenția, mai în glumă, mai în serios, că din clipa în care le fuseseră citite, acele tablițe care sunt numite matrimoniale, el ar fi trebuit să le considere pe acestea niște instrumente prin care deveniseră sclave. De aceea, aducându-și aminte de condiția lor, nu trebuiau să mai dovedească niciun fel de mânie împotriva stăpânilor săi. Și cum ele nu conteneau să se mire, când știau cât de violent era soțul pe care ea îl suporta, căci niciodată nu se auzise, ori se făcuse dovedit prin vreun indiciu, că Patriciu și-ar fi lovit soția, orică cel puțin o singură zi s-ar fi certat cu ea în cursul vreunei neînțelegeri de familie și când o întrebau în discuții intime motivul, aceasta le explica metoda ei, adică ceea ce am spus-o deja mai sus. De aceea, cele care țineau seama de ea, după ce o puneau în practică, îi mulțumiau, iar cele care nu o aplicau, îndurând tot felul de umilințe, erau tare chinuite. Chiar pe soacra sa, care la început era pornită împotriva ei, din cauza șoșotelilor unor sclave rele, a biruit-o tot așa, prin gesturi de supunere, stăruind în îngăduință și blândețe, astfel încât aceea, fără să fi fost forțată de cineva, a atras atenția fiului său asupra vorbelor uneltitoare ale sclavelor, din cauza cărora între ea și noră se tulbura mereu fața căminului, și a cerut acestuia să le pedepsească. În felul acesta, după ce el a dat ascultare și mamei, dar s-a îngrijit și de disciplina familiei și de buna înțelegere a tuturor alor săi, făcând ancheta asupra celor învinuite, le-a bătut cu verigi după decizia cele care denunțase și a promis că același fel de recompense s-ar cuveni să spere oricare dintre cele care i-ar spune ceva de rău despre nora sa numai așa, ca să-i facă plăcere. Drept care, nici o sclavă n-a mai îndrăznit să bârfească și astfel au trăit între ele într-o ambianță plină de bunăvoință, demnă de aducere aminte. Și acest mare dar, Tu, Dumnezeule al meu și mila mea, îl dăduse-și acelei roabe a Ta în pântecele căruia m-ai creat. Fiindcă, între anumite suflete care nu se înțeleg și se ceartă, ea ori de câte ori putea, se dovedea atât de împăciuitoare, încât atunci când auzea și dintr-o parte și din alta multe lucruri, pline de amărăciune, așa cum ies de obicei la iveală, în dezbinarea necugetată și pasională, când cruzimea urei duhnește de vorbe tăioase în fața prietenei, care este de față despre dușmanca absentă, ea totuși nu spunea nimic uneia despre cealaltă, în afară doar de ceea ce ar fi avut menirea să le împace. Un asemenea lucru, mie mi s-ar fi părut un lucru bun fără importanță, dacă eu însumi n-aș fi constatat cu tristețe că mulțimi nenumărate de oameni, prin nu știu ce ciumă oribilă a păcatelor lor, care se lățește enorm în toate părțile, nu numai că răspândesc unor dușmani mâniați vorbele inamicilor lor, dar chiar adaugă lucruri care n-ar fi fost exprimate. Ori, dimpotrivă, un om de omenie ar trebui să pună pe ultimul plan faptul de a provoca ori de a spori, vorbind de rău, dușmăniile oamenilor, dacă nu va fi făcut efortul să le aplaneze vorbind de bine, precum proceda aceea atunci când tu o învățai în școala tainică a inimii sale. În sfârșit, în ultima parte a vieții sale vremelnice, l-a câștigat pentru tine, chiar și pe soțul său, și nu a mai deplâns la el, după ce acesta devenise credincios, ceea ce îndurase când încă nu era credincios. Ea devenise chiar roaba robilor tăi, și oricare din aceștia o cunoștea, pe tine te lăuda, te măria și te iubea în persoana ei, fiindcă în inima ei simțea prezența ta, martore fiind roadele sfintei convertiri. Căci ea fusese soția unui singur bărbat, dăduse părinților cu venitul respect, se ocupase de casa ei cu evlavie, avea dovezi pentru toate faptele sale bune. Își educase copiii, renăscându-i ori de câte ori observa că ei se îndepărtează de tine. În cele din urmă, o, Doamne, nouă tuturor robilor tăi, fiindcă din darul tău ne îngădui să vorbim, nouă, deci, celor care înainte de adormirea ei trăiam deja uniți întru tine, după ce primisem botezul harului tău, în așa fel ne-a purtat de grijă, încât ai crezut că ne-a născut pe toți. În așa fel ne-a slujit, de parcă ea ar fi fost născută de noi toți.